Basego shi se eda bai kusini be na da yabe bo kiena bulanguma na undungu na gutumotek da se yabe ke pung bedan yana ngu e habe eswa kulgo tuno kumno ke e shi aye kulundungu Jesus se yabe bo kiena da rage da kulgo dangi de na igu shi na tuno go kulongo bore go ne tuno kumno ke kulo oji gelai kulo go lege mantum lai balgina ne kulgo le goromani go se danang na da se gu shi na tuno go kulongo bore Ginane kalo kumno goje seje dana eje ngongmani. Shizu boye kie tenglige kalong lamdi goje eje heje patige ngay. Da kurkolo ni natu no kumno ke enkulen diga pet. Habge na eswa goje zo aynaki bipege ngay. Da kurkolo ni bahabge na eswa goje ga ale kolo kura goje zuke. Da kurpet ko da yashe eta manina eje ga ale kolo mare na ane kurpayani goje zuke. Da gese yana eje zung bahangi krebe kolo karapet na ege na da kumno kusini. Kelen kang na Jesus irda dro dingani na kumno. Dane hida gang leng chayne ba Jesus hab gile tibe ani be kolo chadenga. Nane kubare yugo bai chani da hida gang le chayne hono ba krego geleng borna benga. Da yiti karapet na ashige da kusini be kolo na trage tu isa kege uya na karadige suge kayne kege. Gudang kang na kura ke yugo gijene mbube eje go tuno kumno ke yinpe ale. Tuno kumno ke yinkelen kang na jenda wei wei piyan go be kolo kindi da Jesus chayne kulendini. Nane kriyago tuno kumno ke inkolo wa Jesus gina karaka ijumara.